İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu İz dastanda Koroğlu operasının 70 iliyindən soraq tutacaq. Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq. Yaşayan bir Koroğlunun yaddaşını vərəqləyəcək.
Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfədən mən oynamışam.
Və hər dəfə opera və balet teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
İl öncə 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klasik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik. Xoş gördük Hafiz müəllim.
Xoş gördük.
Leyli Məcnundan Koroğluya dək belə bir məqalə var, yoxsa ifadə var?
Yox, ifadə deyil, bu Üzeyir Hacıbəyovun özünün yazdığı bir dənə məqalədir. Özü çox belə məzmunlu bir məqalədir. Mən elmi iş deyirəm və o məqalədə mən çox istifadə edirəm.
Nəyə görə deyirəm? Biz 2 il öncə İz Mədəniyyət proqramında Leyli Məcnundan başladıq. Sonra Arşın Malalan, sonra olmasın bu olsun və nəhayət gəlib çıxdıq Koroğluya. Koroğlunun 70 illiyi idi. Sizcə Üzeyir bəy niyə Koroğlu operasına üst tutub? Dövrün ideoloji tələbləri nə dərəcədə rol oynayıb bunda?
Çox maraqlı bir məsələ var burada. Üzeyir Hacıbəyov 1908-dən 15-ci ilə qədər yazdığı 6 opera, 3 operettadan sonra birdən-birə opera yazmadı. Yəni bu gəldi 37-ci ilə qədər. Düzdür, bu da fəaliyyəti başqa kustada göstərdi. Yəni bu xalq musiqilərinin yığılması, rəqslərin yığılması, konservatoriyanın açılması, orkestrlərin yaranmasında lakin opera yazmadı. Və birdən 1937-ci ildə bu Üzeyir Hacıbəyovun çox məşhur və dünyada məşhur və Azərbaycanın fəxri sayıla biləcək möhtəşəm bir musiqi sənəti, həm də opera sənəti olan Koroğlu Bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyov elə bir sənətkardır ki, onu hansısa bir məqamlarla, hansı bir anlarla əlaqələndirmək olmaz ki, bu nəyəsə görə, hansısa ideologiya görə, hansısa nəyəsə görə yazdı bunu. Üzeyir Hacıbəyovun içi musiqi ilə doluydu və Üzeyir Hacıbəyov görünür ki, həmin o vaxtda, 15-ci ildən sonraki vaxtlarda özünün o potensialını topluyordu ki, Koroğlu kimi bir opera yazsın. Yəni, Leyli və Məcnundan gəlib Koroğlu zirvəsində çata biləcək bir opera yazsın və bunu da elədi. Mən başa düşürəm ki, burada dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
Koroğlu operası sizin teatra nə qazandırıb?
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov bizim teatra nə qazandırıb deysək, onun fonunda Koroğlu operası nə qazandırmağı daha aydın görsəniz. Çünki Üzeyir Hacıbəyov ümumiyyətlə yazdığı Leyli və Məcnun operası və digər əsərləri, eyni zamanda Koroğlu operası, tək bir opera sənətinin ümumiyyətlə Şərqdə və Azərbaycanda yaranmasından əlavə, nə qədər bizim sənətçilərimizi, yüzlərlə sənətçilərimizi sınaq meydanına çəkdi. Yəni, ən özünü sənətin zirvəsində görən adamlar mütləq Üzeyir Hacıbəyov, Leyli və Məcnunda, ya Leyli, ya Məcnun oynamalıydı. Və yaxud da vokal baxımdan ən güclü kim özünü sınamaq istəyirsə, müsə Koroğlu operasında oynamalıydı. Əgər onu artıq ötəsindən gəlirsə, demək bu sənətkar titulunu qazanır. Yəni Racib Bəyovun Leyli və Məcnun əsəri eyni zamanda Koroğlu operası Azərbaycana dünyada musiqi şöhrəti qazandırdı. Bir. Bütün əsərləri elədi, amma Koroğlu ümumiyyətlə. O Moskvada, Tekada'da göstərilən zaman minlərlə adam Koroğlu operası Azərbaycan musiqisinin vurğunu oldu. Yəni Azərbaycan musiqisinin hansı qüdrətə malik olduğunu hiss elədi. Koroğlu operası bülbül verdi Azərbaycan sənətinə. Firəngiz Əhmədov verdi. Yüzlərlə bugünə qədər gələnə qədər xırda və eyni zamanda baş partiyada olan adamlar verdi Azərbaycan incə sənətinə. Koroğlu operası Azərbaycan incə sənətinə əlbəttə çox möhtəşəm bir irs verdi. Möhtəşəm bir irs verdi. Yəni o irs sonrakı dövrlərdə başqa-başqa bəstəkarlar tərəfindən davam elətdirildi və bu gün Azərbaycan klassik musiqisinin bəlkə də yaşanması və onun daha da irəliyə getməsi məhz Leyli Məcnundan Koroğluya və Koroğludan bu günə gedən yollardadır.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qəzeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Xalq artisti Lütfi Arimanov.
Moskvada Azərbaycan incəsənət və ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi. İndi olmasın, əlini başıma qoyub sıxıqladı. Dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam. Son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Bu elə bir dövrdə yazılıb ki, bütün Sovetlər İttifaqında repressiyalar tuğyan edirdi. Bunu hamımız bilirik. Sonralar hər hansı düzəliş ehtiyac duyulmayıb.
Bilirsiniz, Koroğlu əsəri belə bir əsərdir, çox məşhur əsərdir. Əsər dastan kimi, yəni əsrlərdən bəri köklü dərinə gedir və bu əsərdə prototiplər tapılır, kimlər olub Koroğlu ümumiyyətlə. Onun prototipləri var, yəni bu araşdırmalar var burada. Məsələ bundadır ki, Koroğlu xalqın içində yaşatdığı, istədiyi, onun ruhunda görmək istədiyi bir qəhrəmandır. Və bu qəhrəman əlbəttə dastan formasında daha geniş şəkildə verilmişdi. Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasında, yəni bu libretti Məmməd Səadə Ordubadi, bu libretti yazılarkən onun ümumiləşdirilmiş formaları oldu. Əlbəttə ki, dastanına dəyişikliklər oldu Koroğlu opera yazılırkən. Əsər elə yazılıb ki, məsələ bundadır ki, məsələn, o libretti musiqi elə oturdulub ki, orada nə isə dəyişmək problem yaradır. Məsələ bundadır ki, son zamanlar söhbətlər gəzir, məsələn, Koroğlu özü haqqında, ümumiyyətlə, dastan haqqındakı Koroğlu kim olub, məsələn, qəhrəmanlığından onu bəzən başqa yollara yönəldirlər. Amma məsələ nədir? Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanı bütün ziyalılardan daha çox sevə biləcək bir ziyalıdır. Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm, çox ağıllı, çox qeyrətli və eyni zamanda millətə ən ürəyi yanan bir ziyalı olduğu üçün mən həmişə onun əsərlərini oxuyanda 100% arxanda olurum ki, o həmişə milləti, xalqı düşünüb yazır onu. Və Koroğlu da elədir. Məsələn, onun o sözlərə, o hadisəyə elə musiqi yazıb ki, məsələn, kimsə istəyər, məsələn, hərdən adam fikirləşir ki, rejissor kimi də yəni. Bəlkə bu səhnəni belə dəyişsən, nə isə olar. Görürsən ki, mütləq elə bir ən hamar örülmüş bir divardan bir dənə ən yaxşı bir kərpiş qırılır və onun yerini doldurmaq olmur. Bax, bu da belə yazılıb. değişmek problem yaratabilir. Zira bu evde neyse değişmek problem yaratabilir.
Mesela siz ne inediniz? Hiçbir şey değişmediniz Bilecan.
Yok, mesela bundadır ki ben bir de derim. Zira bu evde değişmenin özü ziyana gidebilir. Bir ama esas mesela o Zira bu evin düzgün ruhunu tutup ve onu Zira bu evde düşündüğü kimi tamaşaçıya çatdırmak. Mesela Zira bu evde eserlerin hamısı da benim şey demişim. Ben de tutar ki Arşın Mallarını ben koymuşum Ankara Opera Balet Tiyatrı'nda. Bu günleri ayda 3 defa gidir. Moskva'da ben bunu koymuşam. Leyli ve Mecnun'u koymuşam. Koroğlu'nu koymuşam. Ben hemşe ne hissedemişim Zira bu evin eserlerinde. Zira bu evin eserleri halkın efal rüyasıdır, ruhudur. Doğrudan elədi. Tam tutu bu ruhu özündən keçirib köçürüb əsərlərinə. Məsələ bundadır ki, mən fikirləşirəm ki, Zühr bəy elə bir zirvədə dayanıb ki, ən məişət hadisəsində dünya səviyyəsində qaldırmaq qüdrətində olub. Məsələn, aşınmalıların məişət səviyyəsində olan bir hadisə, amma dünya səviyyəsində qaldıran Zühr Hacıbəyov oldu. Onun baxımı, onun komizmi və musiqi duyumu oldu. Buna görə də Zühr Hacıbəyovun əsərlərin məhz Zühr Hacıbəyov qədər düşünüb, onun ruhunu ona yaxın nöqtədə tutub tamaşaçıya çatdıranda o ən böyük yenilik.
Aprelin 30-da Mirzə Fətəli Axundov adına Böyük Dövlət Opera və Balet Teatrında əməkdar incəsənət xadimi Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operası ilk dəfə səhnədə qoyulmuşdur. Yeni Yol qazeti 6 may 1937-ci il.
Yəni, başqa Koroğlunuz, başqa nigarınız yoxdur mu?
Əlbəttə, mən həmişə demişəm, Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri, bütün əsərləri ümumiyyətlə bizim Azərbaycan sənətinin və sənətçilərinin sınaq meydanı olur. Və həmişə insanlar, ən böyük sənətkarlar özünü orada sınayıb. Və məhz elə gözəllik də bundadır ki, Koroğlu 38-ci ildən indiyə qədər bir neçə quruluşda olub. Və həmişə də quruluşun özündə, əsərin özündə dəyişikliklər olur. Onun tərtibatı dəyişib və indi də dəyişir. Və ifaçılar dəyişir, əsas məsələ ondadır. Və bu günlərdə Azərbaycan Opera Balet Teatrı Koroğluya müraciət edirkən, onun bugün artıq 3 gənc ifaçısı artıq var. Məsələn, Həsən İnamidir, Yürürlü Qılınçdır və Samir Cəfərov indi hazırlayır. Və yəni, davam olacaq. Ən böyük problem onun deyildi ki, ümumiyyətlə, Koroğlu operasına arada fasilələr oranda ona ifaçı tapılmırdı, misal üçün də. İndi bir dəqiqə 3 ifaçı, gənc ifaçı var mı? Gələcəkdə bunlar daha maraqlı Koroğlu olacaqlar. Nigarlar dəyişir, Koroğlular dəyişir, Həsən xanlar dəyişir, Ehsan paşalar dəyişir, Keçəl Həmzələr dəyişir. Bizə məsələn gənc Keçəl Həmzə gəlir çıxır səhnəyə indi. Hamısı dəyişir, heyət dəyişir. Yeni və ən böyük dəyişikliklərdən biri də oldu ki, biz Koroğlu operasını klassik formasını ənənəsinə sadiq qalaraq bugün tamaşaçının estetik zövqünü nəzərə alaraq, bugünkü gözünə, bugünkü baxımından tamaşanı həll edirik. Yəni onun dinamikası, onun hərəkəti, onun mizanları, onun ifadə vasitələri məhz bugünün tələblərinə uyğundur. Və dəhşilik ilə bundadır, məsələ bundadır.
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Koroğlunun ümumiyyətlə opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq nigarın rolunu oynayıb.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyat və İncəsənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub. Oradakı çıxışlarına görə Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox gözəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Koroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yegane bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsin mən çox axtarışında oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidimiz üzülmüşdü. Sonda isə çox xeyrxalq insan olan və öz peşə işini çox ləqət eləyən Yaqub Mədətov səs arxivində Gülər adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim. Və məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Naginski Vallar Zavodunda yazılan səsdir. Bu da demək Gülərə İskəndərova Koroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
Elə indi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünki bu səs çoxdandır, eşidilmir. Yəqin çoxlar üçün yeni olacaq.
Oh,
Bir de isterdim keçmiş Köroğlu'dan danışasınız, Nigar'dan danışasınız. İlk başlarından Köroğlu'nun Nigar'ı.
Ümumiyyətle yara belə bir söhbət də gəzir. Yəni ümumiyyət Üzeyir Hacıbəyov Köroğlu operasının Bülbül səsinə yazır. Bülbül çox uzun bir müddət ərzində Köroğlu operasının bir nömrəli ən gözəl ifaçısı olub və sonra gələn ifaçıların hamısı onun məktəbindən keçib. Çox Köroğullar olub və Bülbüldən sonra Lütfi Rimanov oynayıb. Firəngiz Əhmədova Nigarın ən gözəl ifaçılarından olub. Sonra Firəngiz xanım çıxdı və Bülbüldən sonra oynayanlar oldu Köroğlunu. Lütfi Rimanov da uzun müddət Köroğlunu ifadə edədi və eyni zamanda paralel olaraq həmin vaxtda Adil Məlikov Köroğlu operasının son zamanlara qədər oynayırdı. İndi artıq təqaüdə çıxıb və son ifaçı lardan bilirsiniz Ülvi Qılınc oynadı. Çox gənc bir adam idi. Məsələ bundadır ki, Ülvi Qılınc ən gənc Köroğlulardan idi. Həsən İnamı oynadı. İndi Samir Cəfərov onu hazırlayır və növbəti yəqin ki olacaq. Bizə Qərinə Kərimova, Zemfira İsmailova indi oynayacaq. Məsələn indi gördünüz orada. Və İlahə Əfəndiyev oynadı bizə keçən səfər. Çox gənc bir ifaçı idi Nigarın. Yəni demək istəyirəm ki, ifaçılar dəyişir. Vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə gənc ifaçılar gəlir və öz ruhlarını gətirirlər əslində baxanda. Öz ifadə vasitələrini gətirirlər. Ümumiyyətlə opera teatrının belə xüsusiyyəti var da. Onu klassik formasına, ənənəsinə həmişə dünyanın hər yerində sadiq qalırlar, amma ifaçı baxımından, ifaçının özünün ifadə vasitəsi baxımından yeniliklər olur.
Köroğlu operasında Azərbaycanın valehedici musiqi folkloru tamamlandırılmış, Avropa musiqi texnikası ilə uzlaşdırılmışdır. İlk dəfə orkestraya daxil edilən tar gözəl səs yaratmışdır. Hüseyin Cavid.
Köroğlunun premyerası Stalin repressiyalarının tuğyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox.
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanılan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Rus dilinə tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yaranıb bu vaxt.
Düz 70 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Köroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Köroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Köroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Köroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Köroğlularından biri Maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivinizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Köroğlunun izi olsun dedik. Həm Köroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik.
Əlbəttə ki, mən Köroğlunu unuda bilmərəm.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Mənim tamaşam da ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın. Sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bugün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb o vaxtı, dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydir. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxtı unuda bilmərəm.
Ə,
Tamaşaçılardan her hansı umacağınız var mı? Mesela yubiley tamaşasında kimler görmek isterdiniz?
Ümumiyyətlə, mən tək yubiley tamaşası için, mən ümumiyyətlə incəsənətdə falan da kampaniyanı çok sevən adam değilim. Mən istəyirəm ki, həm həyat tərzinə çevirilsin. Elə əsərlər var ki, elə musiqilər var ki, ümumiyyətlə elə ənənələr var ki, bunlar hansısa yubileylərdə, hansısa günlərdə yada salınmamalıdır. Bunlar ümumiyyətlə həyat tərzinə çevrilməlidir. Məs Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda bütün musiqilər, bütün gənclərin içi Üzeyir bəyin notu ilə köklənsin. Üzeyir bəyin barmaqları ilə köklənsin və onda biz gəlib zirviyə çatacağıq və ondan sonra bizim indi şikayət elədiyimiz o ara mahnıları ki var, zəif musiqilər var, zövqsüz musiqilər var, onlar öz-özünə çıxacaqlar arada. Biz ora köklənmədiyimiz üçün bu günləri elə bəlalarla üzləşirik. Və Üzeyir Hacıbəyovdan ümumiyyətlə mənə bütün tamaşalarına, tamaşaçılarımızın sevgi ilə gəlib və onu sevərəkdən, duyaraqdan baxmaqlarını arzulayıram. Eyni zamanda da əlbəttə yubiley tamaşasında mən bütün Azərbaycan ziyalısını, bütün Azərbaycan gəncliyin xüsusən istəyərdim gəlib baxıb Koroğlu da köklənsinlər. Koroğlunun həm ruhuna, həm musiqisinə köklənsinlər. Bilirsiniz, bu Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri mən indi həyatda rast gəldiyim üçün deyirəm. Bütün dünyada xalqların nümayəndələri var ki, bunu əsər çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər, baxırlar, sevirlər. Yəni biz bunu qastrolda aparmışıq, görmüşəm. Bizim teatrda məsələn xarici ölkələrdən gələn nümayəndələrə baxıb sonra fikirlərini deyib görmüşəm ki, bu əsərlərin, onun yazdığı əsərlərin, onun musiqisi dünyanın musiqidir və sevilir. Niyə bizim Azərbaycanda bu öz qədərincə sevilməsin? Sevilməlidir, gəlib baxılmalıdır. Tək yubiley tamaşasında yox. Mənim umacağım odur ki, onlar gəlsinlər, baxsınlar, sevsinlər. Çünki bu onlarındır, bu onların özündür.
Nə vaxt gəlsinlər?
Ayın 30-unda. Mayın 30-unda inşallah.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim ki siz məhz elə bizim sözümüzün davamı olarak məhz bu işinə məşğulsunuz ki Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasına maraqlanırsınız, Leyli Məcnun operasına maraqlanırsınız. Mən mütəmadi görürəm siz həmişə maraqlanırsınız. Hərdən siz incidirik ama herhalde çok sağ olun ki siz maraqlanırsınız ve bunu davam edin.
Operasının 70 illiyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.